Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana i Sufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni të mbrëmjes, veçojmë. Reformat në gjyqësore korrupsion thuhet të jenë prioritetet e dialogut mes qeverisë së Kosovës e Bashkimit Evropian që nisi në Bruksel. Analistët vlerësojnë se me dialog nuk luftohet korrupsioni. Në Tiranë dështon raundi negociatave për presidentin konsensual. Maqedonia të fokusohet e emri e jote andarësimi në NATO, thot ambasadori amerikan Paul Wallers. Turqia e Japonia ju bashkuan vendeve që dëbuan diplomatët sirian si reagim ndaj vrasjes së civilëve. Gjykata e Kombeve të Bashkuara dënon me 50 vjet burg ish-presidentin e Liberisë Charles Taylor. Për këto dhe materiale tjera mund njoftoheni në vazhdim të këtij edicioni, por së pari Valona Tela sjell një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sërbe Ljubiša Diković dhe komandanti i KFOR-it Erhard Drevs kanë thënë sot në Beograd se situata e sigurisë në Kosovë është e ndjeshme por stabile. Gjeneralët Diković dhe Drevs kanë biseduar edhe për bashkëpunimin e ushtrisë sërbe me KFOR-in, ka thënë Ministria Sërbe e Mbrojtjes. Bisedimet janë zhvilluar në kuadër të takimit të komisioneve të përbashkëta për zbatimin e marrëveshjes teknike ushtarake. Një automjet zyrtar i Eulexit është sulmuar sot me gur, mjetet të forta dhe gjësende të tjera në qendër të Zubin Potokut. Rasti i sulmit dhe i dëmtimit të veturës është raportuar nga policia e Kosovës. Si pasaj, nuk është raportuar ende për identifikim dhe arrestim të personave të dyshuar për këtë akt kriminal. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka uruar sot Tomislav Nikolićin për zgjedhje në postin e kryetarit të Serbisë. Shpresoj se do të veproni fuqishëm për të vazhduar integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Gjermania do të jetë partneri besueshëm i juaj në zbatimin e reformave të nevojshme, thuhet në telegramin e zonjës Merkel. Gjermania ka qenë njërin nga zërat më të fuqishëm që i ka bërë thirrje presidentit të deritashëm të Serbisë Boris Tadić të zhbëjë institucionet serbe në veri të Kosovës. Turqia dhe Japonia kanë bërë të ditur se do të dëbojnë diplomatët sirian në një veprim të koordinuar me aleatët përëndimor për shkak të masakrës në Houla. Dy vendet u janë bashkuar Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Spanjës, Zvicrës, Kanadas dhe Australisë, të cilat vendimin e njëjtë e kanë marrë të martën. Këshilli për të drejtat e njeriut i OKB-s ka thënë se do të mbajë një seancë të posaçme të premtën në lidhje me masakrën e 108 personave në Houla. Gjykata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar të mërkurën ish-presidentin e Liberisë Charles Taylor me 50 vjet burgim pasi është gjetur fajtor për krime lufte gjatë konfliktit në Sierra Leone. Taylor ngarkohej me 11 akuza për ndihmë dhe nxitje të rebeleve në konfliktin e përgjakshëm, i cili përfundoi me më shumë se 50.000 të vrarë. Gjykatës e Richard Lusik tha se krimet e kryera nga ish-presidenti Taylor ishin të gravitetit maksimal dhe në drejtim të shkallës së brutalitetit. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk ka reaguar ndaj deklaratës së presidentit amerikan Barack Obama, i cili i është referuar ish kampit nazist në Poloni si kampi polak i vdekjes. Fjalët e djeshme të presidentit të Shteteve të Bashkuara zotit Barack Obama për kampet polake të vdekjes kanë goditur të gjithë polaket. Ne gjithmonë ne reagojmë në të njëjtën mënyrë kur ignoranca, mungesa e njohurisë apo vullneti i keq çon në keq interpretim të historisë, ka thënë Tusk para gazetarëve në Varshavë. Obama i ka bërë ato komente duke i ndarë medaljen presidenciale të lirisë luftëtarit polak të rezistencës Jan Karski. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti është shprehur gabimisht. Agjencia për Ushqim e Kombeve të Bashkuara ka publikuar raportin sipas të cilit 1 në 7 persona vuan nga mos ushqyeshmëria. Raporti i Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë u bën thirrje qeverive të investojnë në infrastrukturë dhe të mbrojnë të drejtën e të varfërve në burimet ushqimore. Ai po ashtu thotë se qasja në resurset natyrore, përfshirë tokën, ujin dhe pyjet, është esenciale për 2.5 miliard njerëz që prodhojnë ushqim për konsumin dhe të ardhurat e tyre. Vlera e euros ka rënë të mërkurën në 1.24 dollar sa ishte një ditë më parë. Ky është niveli sa i më i ulët kundrejt monedës amerikane që nga korriku i vitit 2010. Rënja ndodh pas shqetësimeve në rritje se Spanja mund të bëhet viktimë krizës së borxhit sovran, ashtu si edhe Greqia, Irlanda dhe Portugalia. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian zhvilluan sot në Bruksel takimin e parë të dialogut për sundimin e ligjit në Kosovë. Në këtë fazë, Komisioni Evropian do të fokusohet në gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Hëllësi të tjera sjell korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Në Bruksel është zhvilluar sot hapja e dialogut të strukturuar në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës në fushën e rendit dhe ligjit, që është nisja një procesi të cilin Bashkimi Evropian e sheh si mundësi për të ndihmuar autoritetet e Kosovës që të bëjnë përparim në përmbushjen e kritereve evropiane në fushën e rendit dhe ligjit. Nga ana e Komisionit Evropian në takim kanë marrë pjesë komisioneri për qëndrim Stefan Fylle dhe komisionerja për punë të brendshme Cecilia Malmström, ndërkaq që nga qeveria e Kosovës delegacionin e kanë udhëhequr zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, ministra për integrim evropian Vlora Çitaku dhe ministri për punë të brendshme Bajram Rexhepi. Duke folur pas nisjes së dialogut, Stefan Fylle e ka thënë:
"It is not a substitute about the European."
Dialogu i strukturuar nuk është një zëvendësim i aspiratës evropiane, por bëhet me qëllim të afrimit të Kosovës me BE-n. Kemi diskutuar për fushat si gjyqësori, lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar. Kjo është një çështje e re e Komisionit Evropian, jo vetëm ndaj Kosovës, por tërë rajonit. Por Kosova është ndër të parët që përfiton nga kjo çështje e re, ka thënë komisioneri Fylle. Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi lidhur me takimin ka thënë:
"I am promising to you Commissioner Fylle and to you member states that
ju premtoj juve komisioner Fylle se Kosova do të jetë partnere e mirë dhe serioze drejt procesit integrues të BE-s. Ne do të përmbushim obligimet tona në këtë proces. Duam të falenderojmë komisionin për përgjigjen pozitive për udhëfyesin për liberalizimin e vizave dhe shpresoj se vendet anëtare të BE-s do ta mbështesin këtë proces", ka thënë Kuçi. Takimi i sotëm nga zyrtarët e Komisionit Evropian është vlerësuar si një takim i fritshëm dhe është shprehur shpresa se do të vazhdojnë konsultimet dhe dialogjet në këtë fushë. Fusha e rendit dhe ligjit është identifikuar nga Bashkimi Evropian si një fushë që është më e ndjeshme në tërë rajonin e Ballkanit, sidomos në Kosovë. Prandaj gjithmonë kërkohet nga këto vende që të bëjnë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në reformin e procesit të gjyqësorit. Pritet që së shpejti Komisioni Evropian Kosovës edhe formalisht t'i dorëzojë një udhëfyes për procesin e liberalizimit të vizave, ndonëse sot në takim nuk është bërë fjalë vetëm për këtë çështje. Po ashtu pritet që Komisioni Evropian të vazhdojë të ndihmojë autoritetet e Kosovës edhe në fusha tjera, por siç është thënë edhe sot, prioritet janë fushat e rendit dhe ligjit, sidomos lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe reformës gjyqësorit. Nesër ndërkaq në Bruksel në Parlamentin Evropian do të zhvillohet edhe një debat për të ardhmen e misionit të Euleksit, misioni i cili është në Kosovë pikërisht për të ndihmuar monitoruar në fushën e rendit dhe ligjit, por që ka dhe kompetenca ekzekutive. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbesim edhe më tej në temën e dialogut me BE-n. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se ky dialog do ta ndihmojë vendin në procesin e integrimit evropian dhe do të ketë për qëllim krijimin në një agjende të përbashkët vepruese në këtë fushë. Analistët ndërkaq thonë se shtimi i dialogëve dhe mekanizmave për sundimin e ligjit dhe kundër korrupsionit nuk është garanci për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe krijimin në një shteti të pakorruptuar. Kronike e Dona Pecit.
Qeveria e Kosovës e cilëson si hap përpara në integrimin evropian nisjen e dialogut për sundimin e ligjit me Komisionin Evropian. Në kohën kur po vazhdojnë kritikat e ashpra drejtuar ekzekutivit kosovar që flasin për mungesë rezultatesh në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, përfaqësues të qeverisë thanë se në kuadër të dialogut për sundimin e ligjit do të konkretizohet një agjende përbashkët për këtë çështje. Ministria për Integrim e Kosovës Vlora Çitaku i tha Radios Evropa Evropa e Lirë se dialogu për sundimin e ligjit nuk mund të zëvendësojë procesin e integrimit evropian, por se do të jetë pjesë e rëndësishme e tij.
Dialogu që po lansojmë sot nuk është zëvendësim për procesin e integrimit evropian, por është si një mjet, si instrument të cilin ne do të shfrytëzojmë për të bërë hapa për para se realisht të hapim kapitujt e rëndësishëm për sundimin e rendit të ligjit.
Përveç ministres Qitaku, në përbërjen e delegacionit Kosovar janë dhe ministri i drejtësisë Ajredin Kuqi dhe ai punëve të brendshme Bajram Recepi. Megjithatë, mbesin të panjohura veprimet e ardhshme që institucionet kosovare dhe evropiane do të ndërmarrin gjatë këtij dialogu. Vendosja e sundimit të ligjit dhe luftimi i korrupsionit e krimit të organizuar janë synime kryesore të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Në ndërkohë ekzistojnë dhe task force e qeverisë kundër korrupsionit, Agjencia Antikorrupsion dhe Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit i themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, këshill ky që nuk është trup ekzekutiv, por që synon koordinimin ndërmjet mekanizmave përgjegjës për luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Mirpo Avni Zogjani nga organizata joqeveritare Qohu, e cilësoi të kot shtimin e mekanizmave për sundimin e ligjit dhe luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar, ndërsa theksoi rëndësinë për funksionalizimin e mekanizmave ekzistues. Zogjani foli për domosdoshmërinë e ekzistimit të vullnetit politik për këtë çështje.
Integriteti institucional nuk ndërtohet vetëm për një degë të pushtetit, por duhet të ekzistojë një zinxhir institucionesh që kontrollojnë njëra tjetrën. Në rast se nuk funksionon njëna prej degëve kryesore të pushtetit, nuk mendoj që ndihmon krijimi i mekanizmave alternative, siç janë këta këshilla.
U shpreh ai duke shfaqur dyshimin se dialogu për sundimin e ligjit të jetë një ndihmës për të përballur me problemet që sfidojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Një dialog brenda për brenda Kosovës është temë qendrore ditëve të fundit. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se vendosja e dialogut mes institucioneve të Kosovës dhe serbëve të pjesës veriore paraqet një nga prioritetet e ardhshme të qeverisë. Ai është zotuar për hapjen e zyrës administrative në pjesën veriore të Mitrovicës, si hap i parë drejt themelimit të komunës së re në atë pjesë, ndërkohë që opozita vlerëson se këto janë hapa shumë të vonuara të qeverisë Thaçi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Hapja e zyrës administrative në pjesën veriore të Mitrovicës si themeli formimit të komunës së re në atë pjesë do të pasohet me një dialog që qeveria e Kosovës mëton të nisë me komunitetin serb në pjesën veriore. Kryeministri Hashim Thaçi shprehet më së i bindur se projektet e qeverisë për veriun do të zbatohen edhe atë në bashkëpunim me banorët serb të kësaj pjese. Para kabinetit të tij qeveritar, Thaçi edhe sot tha se vendosja e komunikimit ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe serbëve lokal në veri paraqet një nga angazhimet e me të qeverisë të tij.
Ne do të punojmë maksimalisht që të kemi edhe projektet tona edhe konkrete sa përket mundësisë për të dëgjuar shqetësimet, hallet dhe problemet e qytetarëve serb në veri në mënyrë që të kemi projektin apo planin integrues edhe për ta në institucionet dhe shoqërinë kosovare.
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, i cili ka qenë mjaft aktiv në diskutimet për veriun në parlament, thotë se qeveria është vonuar për 4 vjet që të nisë dialogun me qytetarët e saj në veri. Sipas tij, qeveria mund të iniciojë dialog me të gjithë qytetarët në veri, përfshirë edhe organizata joqeveritare që nuk kanë shkelur ligjet e Kosovës, por jo edhe me strukturat paralele të pushtetit, të cilat funksionojnë ilegalisht dhe mbi bazën e lidhjeve të drejtpërdrejta me Serbinë.
Duhet këtë ofertë të qartë. Unë besoj se efekti mund të jetë i madh, pavarësisht se njerëz që kontrollojnë në veri politikisht dhe në aspektin e bizneset janë të lidhur me Serbinë. Me ata njerëz duhet shihet mundësia që të shmangët çdo lloj kontakti, sepse ata janë në kundërshtim me ligjin e Kosovës. Dhe ka pjesa tjetër që është më e madhe, janë në rregull sa i përket aspektit legal ose ligjor me Kosovën.
Një rrezik me vete që mund të sjellë një proces dialogu i papërgatitur dhe pa ofertë konkrete sipas Burim Ramadanit do të mund të thellonte ndasitë mes autoriteteve të Kosovës dhe qytetarëve serb në veri.
Me mungesë kësaj oferte mund të kthehen në bumerang të gjitha përpjekjet tjera, pra mund t'i largoj edhe ata serb të cilët duan të jetojnë me sistemin e Kosovës dhe në momentin që shohin se nuk ka sinqeritet nga qeveria e Kosovës, ata do të largohen nga çfarëdo lloj afrije me Kosovën.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi nuk ka folur për ndonjë ofertë tjetër për serbët e veriut përveç pakos së presidentit Atisari, ku mes tjerash parashihet formimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe kompetenca shtesë për autoritetet e atjeshme lokale në fushën e arsimit, kulturës dhe shëndetësisë.
Sa për këtë integrimit të komuniteteve duke punuar maksimalisht, një nga ato veprime është edhe hapja e zyrës administrative në Veri, e cila do të ketë, siç edhe kemi biseduar, 7 drejtori me rreth 90 punëtorë me mandat ekzekutiv. Kjo zyrë do të shërbejë të gjithë qytetarëve në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka folur sot edhe në lidhje me vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se Serbia fillimisht duhet të zbaton marrëveshjet e arritura para se të bisedohet për vazhdimin e dialogut. Po ashtu kryeministri Thaçi nuk ka folur për mundësinë që Serbia të mund të përfshihet në dialogun që qeveria e Kosovës më ton tani me pjesëtarët e serbëve të Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shqipëri ka dështuar raundi i negociatave mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste për zgjedhjen në një presidenti konsensual. Socialistët e cilësuan zgjedhje të njëanshme emrin e ofruar si kandidat për president nga ana e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Holsi nga Tirana sjell Menad Azaimi.
Dështon një tjetër raund negociatash mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste. Takimi mes negociatorëve të dyja palëve, kryesuar nga kryetarët e grupeve parlamentare Patozi e Ruçi, u mbyll në pak minuta. Partia Socialiste cilësoi një zgjidhje të njëanshme atë të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, që ofrua në këtë takim një emër konkret si kandidat potencial për t'i dhënë vendit një president konsensual. Bëhet fjalë për emrin e Xhezair Zeganjorit, një emër që vjen nga drejtësia. Antari gjykatës kushtetuese, fruti një negocimi të gjatë me aleatëve në qeverisje. Por për kryetarin e grupit parlamentar socialist Gramuz Ruçi, takimi i së mërkurës në prag të zhvillimit të raundit të parë të votimit ishte monologi mazhorancës dhe jo dialog mes palëve.
Sot në këtë takim, i cili nuk ishte takim për të negociuar, por ishte një takim për të njoftuar se mazhoranca, siç e keni njoftuar ju e paska vendosur kandidatin në mënyrë të njëanshme, pa në këtë këndvështrimi kuptohet që si ishte negociat, nuk është një zgjidhje për të kërkuar opozitës mendimin, gjykimin dhe vlerësimin e saj për atë proces që neve kemi kërkuar dhe që vazhdojmë të pretendojmë ta kërkojmë për t'i dhënë vërtet një zgjidhje gjithë problematikës politike që ka vendi.
Menjëherë pas kësaj deklarate ka reaguar kryetari i grupit parlamentar demokrat Astrid Patozi në cilësinë e negociatorit për Partinë Demokratike. Ai tha se ajo që ndodhi ishte skenari paraprgatitur i Partisë Socialiste për të bllokuar procesin e zgjedhjes së presidentit dhe reformat.
Sot ne erdhëm shumë konkretisht me një propozim real, i cili kishte të bënte me një kandidaturë e formalizuar tashmë dhe e dakordsuar nga gjitha aleatët e koalicionit qeverisës dhe na u tha e njëjta shprehje me cilën Edi Rama ka hyrë në gjithë debatin për zgjedhjen e presidentit të Republikës, që ne nuk pranojmë një noter të Partisë Demokratike. Në bindjen tonë, kandidatura i plotësonte të gjitha kushtet për të qenë konsensuale për të marrë edhe miratimin e opozitës.
Megjithatë, mazhoranca i mbetet qëndrimit të shprehur për të vijuar procesin e negocimit me Partinë Socialiste, me shpresën që në raundin e dytë të votohet presidenti konsensual.
Ne gjithsesi, pavarësisht kësaj që ndodhi sot, sërish do të përpiqemi që me shpresën që opozita do t'i thrasë arsyes, mendoj që majoranca ende duhet të konsumoj përpjekjet e saj në mënyrë që të bindë opozitën apo të japë gjitha garancit e duhura opozitës që të përfshihet edhe në proces.
Pak minuta nga zhvillimi i negociatave, u mblodh Komisioni Parlamentar i Ligjeve. Vetëm një orë nga zhvillimi i raundit të parë të votimit për të zgjedhur presidentin, në pritje të propozimit të kandidatëve për këtë proces. Majoranca nuk e regjistroi emrin e kandidatit të saj Xhezair Zeganjori, gjë që në fakt u paralajmërua se do të ndodhte nga kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht kryeministër i vendit Sali Berisha. Ai tha se në mungesë të konsensusit me opozitën, do të jetë i panevojshëm zhvillimi i një raundi votimi. Kuvendi u mblodh për procedurë dhe sigurisht në mungesë të kandidatëve nuk u votua. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Maqedonisë nuk i duhet summit për t'u antarësuar në NATO, por zgjidhja e kontestit për emrin me Greqinë. Kështu ka deklaruar ambasadori amerikan në Shku Paul Wallers. Arritja e zgjidhjes sipas tij është e vështirë, por e mundur nëse për këtë ekziston vullneti politik. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk shohin arsye për brengosjen e qytetarëve të Maqedonisë nga zhvillimet e fundit në vend, apo edhe në rajonin më të gjerësin nga zhvillimet në Kosovë apo zgjedhjet e fundit në Serbi. Kështu ka deklaruar ambasadori Amerikan në Shkupë Paul Waller, së duke rithekësuar mbështetjen e Washingtonit për integrimin euroatlantik të Maqedonisë. Duke komentuar epilogën e samitit të Chicagos, Waller së tha se Maqedonisë nuk i duhet samit për të antarësuar në NATO, por zgjidhje e kontestit rreth emrit me Greqinë.
Friends are honest, friends don't tell lies, it isn't good for any relationship.
Miqtë janë të sinqertë dhe nuk gënjejnë, pasi kjo nuk është në të mirë në çfarë do lidhje qoftë. Mendoj se është mos e i qartë edhe qëndrimit të cilin sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e përsëriti kohë më parë, se shëbate në tërësi mbështesin procesin e dyerëve të hapura të aleancës, në tërësi mbështesin përpjekjet e shteteve aspirante për antërsim në NATO dhe në rastin e Maqedonisë, ajo ka përmbushur kushtet kryesore për antërsim dhe sipas fjalëve të saj, dëshiroi mos zgjidhjen e problemit rreth emrit që Maqedonia sa më parë të bëhet antare e aleancës, deklaroi Waller sa duke shtuar se e kupton frustrimin e qytetarëve të Maqedonisë pas samitit të Chicagos, por u shpreh se ky epilog nuk është negativ për Maqedoninë, pasi zgjerimi nuk ishte në agjendën e këtij samiti.
This is not a negative result for Macedonia. Macedonia and the other countries seeking enlargement were never on the agenda.
Ky nuk është rezultat negativ për Maqedoninë. Maqedonia dhe shtetet tjera që kërkojnë zgjerimin nuk ishin në agjendën e këtij samiti, e asat që kishte përpjekje që të jenë. Pra ky nuk ishte një vendim negativ për Maqedoninë. 90% e debatit ishte për Afganistanin dhe situatën atje, dhe pikërisht ky ishte qëllimi kryesor i samitit të Chicagos, u shpreh Wallers. Ambasadori amerikan nuk deshi të komentojë deklaratat emocionuese të kryeministrit Gruevski pas samitit të Chicagos për standardet do dy fishtat të bashkësisë ndërkombëtare, por përsëriti se në NATO vlejnë rregullat e njëjta për të gjitha shtetet pa përjashtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Pas formimit të qeverisë së re në Serbi, analistët ndërkombëtar kërkojnë nga Washingtoni dhe Bruxelli të bëjnë të qarta linjat e kuqe të veprimit për presidentin e zgjedhur Tomislav Nikolić. Në shkrimin e tij për gazetën National Interest, Daniel Server thotë se Beogradit duhet i kërkohet të heqë dorë nga Kosova, si dhe të nxjerrë serbët e Bosnjës të pranojnë plotësisht qeverinë në Sarajev. Valona Tela sill thekse të tjera të këtij artikulli.
Në përpjekjen e tij të katërt, Tomislav Nikolić ka fituar zgjedhjet presidenciale të Serbisë duke mundur presidentin e deritashëm Boris Tadić me një diferencë të ngushtë. Pjesëmarrja ishte ulët dhe numri i flet votimeve të pavlefshme ishte i lartë. Mekanizmi zgjedhor ndërkaq duket se ka punuar mirë dhe drejt, shkruan gazeta National Interest. Sipas saj, shumica serbëve ishin lodhur me një udhëheqje që kishte dështuar të ofrojë vende pune, vitalitet ekonomik, sovranitet të Serbisë mbi Kosovën apo përparim të mjaftueshëm në përpjekje të Serbisë për të fituar antarësimin në Bashkimin Evropian. Nikolići është një nacionalist etnik me histori të mbështetjes së Slobodan Miloševićit dhe lidhjeve të ngushta me nacionalistin radikal dhe të akuzuarin për krime lufte Vojislav Šešelj, nga i cili është ndarë në vitin 2008. Akuzat se Nikolići ka kryer krime lufte në Kroaci në fillim të viteve 1990 nuk janë vërtetuar dhe ai ka fituar padinë për shpifje më 2009. Që nga ndarja me Šešeljin, Nikolić ka ndjekur një linjë më evropiane me premtimet se nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës. Në një gjë të tillë ai nuk dallon nga Tadiçi. Zyrtarët amerikan dhe evropian do të nevrikosen me Nikolićin nëse sjellja e tij është taktike, shkruan gazeta. Por si duhet të reagojnë Shtetet e Bashkuara dhe Evropa për zgjedhjen e Nikolićit? Me qetësi dhe vendosmëri. Synime duhet të jenë reformat e vërteta dhe të thella në Serbi, e cila për më shumë se 10 vjet që nga rënja e Miloševićit ka dështuar të pastroj plotësisht shërbimet e tij të sigurisë, të hetoj përfshirjen e nivelit të lartë në krime lufte, të heqë dorë nga kontrollimi i veriut të Kosovës apo të mbështesë krijimin e një qeverie të qëndrueshme në Bosnjë. Disa në Bruksel dhe Washington do të vazhdojnë të fusin duart në formimin e qeverisë së re, duke shtyrë Partinë Demokratike të Tadiçit të udhëheqë me shumicën në parlament. Gjërat mund të zhvillohen kështu edhe pse partia Nikoliçit ka fituar më shumë ulse. Sipas gazetës, alternimi në pushtet është një tipar thelbësor i sistemeve të vërteta demokratike. Kjo ka ndodhur tashmë në Serbi për herë të parë që nga rënja e Miloševićit. Brukseli dhe Washingtoni tani duhet t'i bëjnë të qarta dhe linjat e kuqe. Pas formimit të shumicës parlamentare dhe emërimit të qeverisë, ata duhet t'i kërkojnë Beogradit që t'i jap fund rezistencës ndaj pavarësisë së Kosovës, të nxisë serbët e Bosnjës drejt pranimit të plotë të qeverisë në Sarajevë dhe të nisë reformat e thella të shërbimeve të sigurisë. Nuk ka asnjë arsye për të përkthyer Nikoliçin, i cili në të kaluarën e ka dëshmuar veten pragmatik përballë kërkesave të qarta dhe të forta, shkruan National Interest.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët afgan për kohë të gjatë janë friksuar se rinia e pakënaqur mund të joshet nga talibanët. Varfëria, papunësia dhe ndjenja të qenit të braktisur nga sistemi arsimor ka bërë që disa edhe ta kalojnë vijën. Raporti korespondenteve të radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan dhe Homayon Shinvari. Qeveria afgane ka lavdruar për parimin në rivendosjen e sistemit arsimor të vendit si një nga arritjet e saj më të mëdha gjatë dekadës së kaluar. Por pavarësisht kësaj, në vend ka disa shenja paralajmëruese. Përpjekja për të hapur mundësi nëpërmjet edukimit ka dështuar që të përmbush pritjet, derisa në rastin më të keq, sistemi ka krijuar në thelb një teren ushqyes për ekstremistët. Qeveria afgane nga fillimi e ka parë shkollimin si çelës për eliminimin e varfërisë dhe pengimin e radikalizmit. Por ata që kalojnë nëpër sisteme shohin se gjërat vështirësohen pas diplomimit si pasojë mungesës së punës dhe vendeve në universitet. Wadir Safi, një profesor afgan i drejtësisë, thotë se kjo bën që të diplomuarit e rinj të kenë pak opsione. Ushtria kombëtare afgane dhe forca kombëtare e policisë janë duke u zgjeruar, por puna paguhet pak dhe është rrezikshme. Disa në vend të kësaj zgjedhin jetën në rrugë, që mund të çojë drejt një jete të shturur. Në fund, bashkimi me radhët e grupeve militante mund të fillojë të duket tërheqës. Për disa. Të rinj të cilët nuk janë në punë dhe dështojnë të regjistrohen në universitet kanë pak zgjedhje. Qeveria nuk ka asnjë iniciativë për të krijuar vende pune. Të zemruar si rezultati kësaj, ata i bashkohen me qëllim kryengritësve. Ata e shohin se qeveria nuk është në gjendje për t'ju ndihmuar, ndërsa në anën tjetër, te kryengritja shohin pushtet dhe para, tha Safi. Najib Mahmud, një profesor i shkencave politike në Universitetin e Kabulit, thotë se miliona fëmijë janë regjistruar në mira shkolla të ndërtuara rishtazi në dekadën e fundit, por shton se shumica këtyre përparimeve janë lënë në hije nga shkurtpamësia. Në 10 vjetët e fundit, qeveria afgane nuk është dashur të punojë vetëm në rritjen e cilësisë dhe sasisë së arsimit, por në çdo krahin, ata është dashur të ndërtojnë universitete, sidomos në zonat e pazhvilluara. Po ta kishim bërë këtë, ne do të arrisnim numrin e profesionistëve dhe do të pengonim fëmijët tanë dhe studentët nga bashkimi me talibanët, thot Mahmud. Në kuadër të sistemit arsimor, perceptimi për përhapjen e madhe të korrupsionit qeveritar është bërë një faktor kryesor që studentët të vendosin për drejtimin që do ta marrin. Abdul Vali, një i diplomuar nga shkolla e mesme në provincën juglindore të Zabulit, thotë se provimet pranuese në universitet në këtë vit janë përcjellë me dyshime për korrupsion të madh. Ai thotë se disa nga shokët e tij kanë arritur pikë të mjaftueshme për të hyrë në universitet, por një gjë e tillë ju është mohuar padrejtisht. Këtë herë shumë student morën pjesë në provimet pranuese në universitet. Vetëm disa u pranuan, të tjerët jo. Ata që dështuan nuk kanë opsion tjetër posë t'i bashkohen talibanëve. Ata kanë qenë shok të mirë të mitë, por tash po qëndrojnë krahas talibanëve në luftën kundër qeverisë, thot Vali. Sipas statistikave të Ministrisë Afgane të Arsimit, nga 147.000 studentë që kanë marrë pjesë në provimet kombëtare, vetëm 40.000 janë pranuar dhe vetëm një grush studentësh vjen nga rajoni rrezuar jugor i vendit. Sjellim në fund të këtij edicioni titujt kryesor. Reformat në gjyqësore korrupsion thuhet të jenë prioritetet e dialogut mes qeverisë së Kosovës e Bashkimit Evropian që nisin në Bruksel. Analistët vlerësojnë se me dialog nuk luftohet korrupsioni. Në Tiranë dështon raundi negociatave për presidentin konsensual. Turqia, Japonia ju bashkuan vendeve që dobuan diplomatët sirian si reagim ndaj vrasjes së civilëve. Dënohet me 50 vjet burgish presidenti i Liberisë Charles Taylor. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet në gjuhën shqipe ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, ndërkohë mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Un jam Albana Isufi, ndërsa realizimin e bëri Mahir Elshani. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.